Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau, berbaz gatoz. Berbaz, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak, itaun gehiago urrengotarako hori izaten da, bateko sola saldia, elkarrekin bazkaldu gara hamen kafean txokian, bapo, ederto, oso gustura, ohiko moduan, eskerrik asko bertako langilei eta ona gatoz, irratira, ordu bete patxatxu bat, solasean, gai itxel interesgarrien inguruan, ohiko moduan, galderak, inauntzunak, eta galdera gehiago urrengotako, berbaz, Bilbo Hiria Irratian. bilbohiria.eus eta arrosasarea.eus elbideetan hortxe gure saioak gaurkoa behola egongo da laster eta aurreko guztiak deskargatzeko moduan edo bertan entzuteko moduan berbaz, Bilbo Hiria Irratian. Joseba Zabala dugu gaur gurekin, arratsaldeon Joseba, zen moduz?
Arrastion, no sondo.
Zein zaitugu Joseba Zabala, zeure buruari buruzko zerbait ezaiguzu. Nor da Joseba Zabala?
Bueno, ba, Joseba Zabala Gerrika Itxausoko herritar bada, Munitibar herrian bizi dena eta orain dela 14 urte Ane Azpiazu, Asier Morales eta Unai Natividaderekin, ba, Ekoiz elkartea hasi ginen, ba, martxan jartzen Zabala Iturriaga baserrian.
Zabala Iturriaga baserria.
Hori da, Zabala, oso Zabala delako, 28 bider 26, bider 3 planta, eta Iturria, ba...
28 bider 26 metro...
Bider 3 planta.
3 planta tal.
Oza, Zabala bada baserria, eh? Eta Iturria, ze 3 Iturri daukagu zor. Da, oizmendiko txalderik urtsuena. Hori da, ba, Leako 3 erreka txiki. Da, darama.
Ah, iru errekatziki. Eta sortzi bero, eta kontuk egiten gabe, zazpideon. Bimila bat metro karratu.
Gutxi gora bera, gutxi gora bera.
Zerapean, ez? Teiapean.
Hori da. Bai, oizmendiko baserriak gehienak, ziran ba, korta edo ikullua baserri barruan. Gehienak ziran 8-9 pertsonako baserriak, basotik bizi ziran, baserritik eta zeukaten ba ganaua. Autosuficienteak uneko egunean.
Amar bat lagun dinosu bizitzen zira.
Bai, gehienetan bai.
Gehiago ez?
Hori da media. Horrek zizan egin batxutan 20 eta beste batxutan 7. Bai? Baina bai, datu bat bezala, Gambe auzunea dira 9 baserri eta eskola bat zegoen. Auzuneko eskola. Ba, eskola horretan 48 ume egoten ziren.
9 baserri zeuden auzoan eta eskolan 48 umean ingurukoak. Hori ze sasoiko datuak?
1910. Urtean. Bai?
Gerrikaitz auzoa da edo?
Gerrikaitz hori da. Gerrikaitz lehenengo hiria. Eta gero, 1800-1800 Munitibarrekin lotuta, eta Arbatxegirekin. Baina, bueno, Gerrikaitz gutxi gora bera da, hori da, da auzune txiki bat, orain, Munitibar barruan.
Berreta sortzi hume, esan dugu, mila batzen da marrean, han bazan jendea, auzoat, 9 baserritan.
Ba. Eta denak autosuficienteak ziren, eh? Denak zeukaten basotik bizi ziren, zegoen orain de zegoen basoa. Han dena zegoen aretsak, dena zegoen pagoak, dena zen urkiak, dena zen lizarrak, eta erreka zegoen, erreka behar bezalakoa.
Autosuficienteak, ze bizimodu egiten zuten?
Gehienak basotik ateratzen zuten janaria eta energia zan egurra, etxeak berotzeko eta zukaldatzeko, eta gero baratzetik janaria. Eta gero proteina gehienak animalia zeukaten, dena zeukaten oioak, behiak, ardiak, euntxak, gehienak hori ziren. Egia da, gehienak hausune berezi bat zela, hau herrikaitze gehienak ziren propietarioak, hauren baserritako propietarioak ziren.
Hori berezia, sasoi hartan...
Bai, oso berezia zan. Egia da, gaude itxegiten hausune bat, ia 600 metrora dagoena, eh?
Altueran, eh? Eta zegatik berezitasun hori, angeienak jabe propietario izatea?
Dakit, ni pentsatzen dut, hombre, egia da, gehiena familia garela. Gure hogei abizena, ia gehiena errepikatzen ditugu zauzune hortan. Ez dakit. Ni pentsatzen dut, ba, gure familia eta gure arbasoak hangoak izango zirela, eta eurek egingo zutela hango etxeak. Da nire pentsamendu bat, ez dakit, nire naiz historialaria, eta ez dakit, ez? Baina gehienak bai. Bai, Urionaguena adibidez, Urionaguena abizena bakarrik topatuko dezue hausune horretan. Aha. Abizen berezi bat adibidez, eh? Eta berrepikatzen du da, hausune osoan.
Hausune osoko jendeak abizen hori ere baduela,
bai, ez? Bat, bi edo hiru biderrez.
Urionaguena tarrak berrikaitzeko. Zuzebio zeba, ez aran jaioa.
Ezenai.
Kontegu zu pixka bat zuen, jatorriaz eta...
Kampoan jaioa, eta gero bueltan. Bueltan etorrita. Eta pixka bat etorrita, barbasoen historia, eta pixka bat berreskuratzea, ez? Sorte auki dut, ze, bueno, elko izelkartea, eta, bueno, oraintxe hemendik aurrera horretaz hitz egingo duguna, pizka bat erraminta bat izan da, bai nire historia eta bai nire arbasoen etxaldeak eta berreskuratzeko.
Zer dala eta? Zergatik izan da tresna egokia hori konektatzeko zure lehen eta
ekoizelkartea eta ekoizelkartearen ideia garapen iraunkorra dek, ez? Eta nik behar nuen nire familia eta nire arbasoen historia berreskuratzeko iraunkortasun plan bat behar nuen, ez? Zer gertatu da, hemen biak lotu direla. Bai ekoizelkartea eta nire arbasoen historia leku berdinan daudela.
Zu behar zenuen zure lengoekiko konexioa ezagutu eta indartu edo...
Hori dek, eta ezagutu, eta martxan jarri posible bazan. Ni nahi nuen jarri proiektu autosuficiente bat, hori pizka bat beba izan ideia. Eta, bueno, azkenean, eguneko lanak, hori erakutsi dit. Posible dela proiektu autosuficiente bat egitea.
Horretan zaudete, koi zen, proiektu autosuficiente bat, eta ingurumen... garapen iraunkorrean lanean, ez da?
Buen, bai, ekoizen hiru prinsipio daude. Bata da garapen iraunkorra, bestea da ingurumena errespetatzea eta gure bazkideek, gure arbasoak ikusi dutena ikustea ere bai, modifikatu gabe, eta hirugarrena, guk behar dugun energia, guk bere lekuan egitea, ez? Orain dela, mendeak egiten dizen bezala. Orduan horrek hiru printzipioak hartun da, pizka bat, 2008an hasi ginean, gure praktikan jartzen guk ikasi genuen teoria guztia, ez? Orduan, lehengo ekintza zer izan zen? Heldu ginean leku batera, leku hori ere bai kondizio berezi batzuetan, ez? Leku hori zesio bat bezala izan zen, ez? Guk ez genuen erosi lurra hori. Eta alboan zegoen beste lur bat ere konzesio bat bezala izan zen. Konzesioa nahi du esan, zu gestionatu egiten duzula hori. Zurea ez dela, baina zu gestionatu duzula. Eta karo, gestio horretan zer zegoen, iraunkortasuna izatea, ez? Eta lehengo gunean joan ginenean leku horretara, ikusi genuen Melbourneko eukaliptuak eta
radiata pinue.
Oregoneko pino pinudi radiatak, ez? Orduan esan genuen, baina gu Euskal Herrian gaude, hemen Oregoneko eta Melbourneko zuaitzak ez ditu behar, orduan hasi ginean, eta oso ondo agertzen da ekoize orrialdean bideoan baser egin genuen, ez? Orduan egin genuen azan kontratatu makina bat, eta makina horrek egin behar zuena zan pinu guztiak atera, bai? Sustraitik. Sustraia atera behar genuen, guztiz. Eta gero makina horrek utzi behar zigun lurra lehen zegoen bezala. Hori izan zen lehen lan oso neketsua. Zer, ez genuen nahi lur horrek mosketa konbentzionala soportatzea. Mosketa konbentzionala da pertsona doa zorra, motosarrakin, mosten dute, eta pinua golpea ematen dio lurrari. Bai, eta zarata ateratzen du. Eta gu nahi genuen makina bat, atrapatuko zuela pinua, altxatuko zuela, mostuko zuela, eta eramango zuela. Bai? Hori izan zen lehenengo pasua. Bigarren pasua zen, egin genuen txekeo bat, ze landare eta ze zuaitza zegoen hor. Horren dela 100 urte. Eta hor agertu zira. Bueno, agertu zira errekondoan, herriberako zuaitzak. Lizarrak, zatzak, atzak. Bai? Gero ikusi genuen iparraldean zeudela aritzak. Eta bilatu genuen leku hori Aristondoa zeukala izena. Ja, izena galduta zeukoen zeukan terren horrek. Eta alboan enteratu ginean pagadigunea zegoela. Orduan pagoa sartu genituen. Orduan ja basoa 2012an ja bageneukan ja gutxi gora bera forma emonda.
Zelan harakatzen duzu zer zegoenan, hori jakin alda, ez? Begiratuta lurra zer dan, edo?
Bai, gehienetan egiten dugu biologiako bazkidekin eta unibertsitateko kontaktuekin, baina gehienak lurrak esaten dizu, zer jarri lehik duzun, eta nondi, segun eguzkia nondi pasatzen dan, eta zenbat ordu ematen dion gune oneri, eta humedadeak, segun zelako ezetasuna egon, hori zuaitz hori edo beste zuaitz hori. Eta garo, gu erreza daukagu ze mendian gaude. Orduan mendian gehiena irteten da, ez? Gaude mendi erditxu batean, noiz mendia ez da mendi oso handia. Gutxe puntan 1000 metro eskaz eukiko ditu. Gu gaude erdialdean gutxi gora bera. Gauza hona daukagula itxas begira gaudela. Gu mundakako erreka ikusten dugu. Orduan horrek ere bentaja ematen digu, itxasoko haizeak eta mendira heltzen direla. Orduan, bageneukan, basoa garatuta, iraunkortasun plana batekin, eta hasi ginean baratxarekin. Guk baratxa, mendian egonda, baratxari gehien ematen diogun, bueno, gure lana gehien enfokatzen duguna da frutare munduan, ez? Bagenekien, hemen Bizkaian, hemengo sagarrondoak eta madari ondoak denak galduta zeudela, denak injertatuta ekartzen dituguz, denak Txiletik ekartzen dituguz, Argentinatik ekartzen dituguz, Zelanda Berriatik ekartzen dituguz. Eta gure asmoa zan, gure birraitonak eta landatzen dizituzten makatxak eta patxakak.
Hori hola da, bertako espeziak eta galduta daudela, eta hemen ikusten ditugun sagarrondo madare ondo torredanak kanpoko espezia direla eta kimikaz ondo betea gala.
Hori dek. Orduan gure...
Segitxi dakik un kaletarrok, zukaz ikasten gabi, saber.
Orduan nahi genuen gure basoko zagarrak eta gure basoko udariak edo madariak berreskuratu, ez? Eta hemengo barietateekin, ez? Penaz, baina Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban galduta daude eta Nafarroara joan ginen. Erreinu zarrera eta han bilatu genuen, elkarte polit bat dago.
Elkarte da?
Don Esteben dago elkarte hori, matxaka, makatxak eta patxakak. Da, elkarte bakarra Euskal Herri osoan kapaz direnak zuaitza hauek ateratzeko. Orduan haiekin kontaktuan jarri, ekarri genituen hasiak, sartu genituen 5.000 hasi, eta atera ziguten 50. Bai? Orduan 50 landare daukaguz, eta ba hoiek.
Ze urtetan landatu dozu ez, hauek?
2010.
Matzakak eta patxakak.
Hori de.
Makatzak eta...
Eta hori de. Eta hortik egin duguna da...
2010 esan dozu.
Hori da. Orain ja 8 urte daukate, eta datorren larun batean, ja 8 urterekin ja jarriko diogu hemengo varietateak. Eta egin duguz hiru aukeraketa. Bata, Ondarruko boskantoi mota, hau da Ondarruko sagar bat oso zaharra. Gero, Markinako limoi sagarra, hau da ere bai Bizkaiko sagar bat oso galduta dagoela, da sagarri gozoena dagoena, limoi forma dauka. Eta gero ba reineta txikia. Orain industria ba nahi du dena sagarra reinetak eta denak handiak izatea, ba, denak berdinak eta gu nahi ditugu ba antzinako reineta txikiak dena desberdina direla eta zapore oso. Eta hoiek hirurak hasiko gara datorren larun batean.
Horrek landatuko zuz lehenengoz.
Bai.
Larun batean martxoako 31 izango da.
Osea, egingo duguna da landatutako edo azitik ateratako enborro horreri genetika sartuko diogu. Esango diogu sagarra eta ze mota atera nahi dugun, bai? Orduan egiten duguna da patroia hasia erabili atera duguna eta jarriko diogu guk genetika. Enbor txiki bat jarriko diogu mota horretakoa. Jarriko diogu horren borrean sartunda. Orduan, zuhaitz horrek jakingo du sagarrondoa dela, eta sagarrondoa aparte, edo boskantoi, Ondarruko boskantoia, edo Leartibaiko limoi sagarra, edo antzinako reineta.
Horre gauzak egiten dira...
Horre gauzak egiten dugu. Daukago hor bazkide bat, Javi daukana izena, Orobizon bizi dena, da ekoizeko elkartekoa, Orobizo dago, Oizmendiaren beste magalean. Durango bidean. Hor daukagu Durangoko fabrikari kutsagarriena, papelera, baren alboan. Ez dakit izena. Yeah. Bakarri dakit oso kutsagarria dela. Hori bai, ze usaintzen dut. No, no noiz hortik joan tena izenean usaintzen dut. Bueno, orduan, ja ba 2012-2013an ja badaukagu ja basoa, badaukagu baratza, eta hasten gara baserriari. Baserrian hasten gara, orain dela 100 urteko ba material berdinekin. Orain dela 100 urte, ba harria, egurra, buztina eta animalien kaka eta buztinekin, horre biak nahastuta, ba horrekin egiten genuen, egiten dugu morteroa.
Eta ari zaete barrutik...
Dena, kanpotik ja webgunean ja daukazute argazkia, kanpoa ja kanpotik eginda dago, eta orain ari gara ba, barruko gauzak egiten.
Etxea bera.
Bai.
Hori, ekoizen, aipatu zubazoa, aipatu baratza, aipatu etxea, Joseba Zabalagaz berbaz gabiz, kantutxo bat entzungo dugu, jarraian, itan gehiago dauzkagu zuretza, Joseba.
Gabe trabarik gabe. Altxapurua, luzaleboa, ireki bularra, ireki. Irten bihotza, egan.
Bueno,
bianistasuna aipatzen zendun, eh?
Bai, bai,
bianistasunak, oinoak...
Bai, hori da, bianistasunak, ba, aberastasuna hori dauka, eh? Bakarrik, ba, modelo ba daukagu, Nafarroako basoa eta Bizkaiko eta Gipuzkoako basoak. Bai, hori da, gu Euskal Herrian daukagun desberdintasun osoa, bai? Teknikaria berdinak dira, Nafarroan eta Bizkaian eta Gipuzkoan, baina basoak desberdinak dira. Zergaitik ez dakit, baina hori da daukaguna. Bizkaian eta Gipuzkoan pinudiak eta eukaliptoak dira gehienak badaude pozoituak, kimikarekin erabilita, transgeniko materiala ere bai, sartuta daude, bai, ze badaude, eukaliptoarekin eta pinudiarekin, aia transgeniko teknikak erabiliz, baia posible den, ba oraindino pinuak eta eukaliptoa ba gehiago mantentzea. Eta ba bueno, gero daukago ba Nafarroako modeloa, ba basoa, bioanistasuna, turismo ekologikoa, perretxikoren ba herriak eta hori da, ez? Dira bi modelo, de totalmente desberdinak eta hori da.
Azken aldian asko hitz egiten ari gara hemen Bizkaia aldean, Gipuzkoan baita ere, ba, pinudien gaisoari buruz, fumigazioari buruz, eukaliptoa gero eta gehiago sartzen ari omen da, ja, propietario txikiak lurrak saltzen, ba, ikusita ez duela dirurik askorik ematen beta enpresa handiagoek erosten, nora goaz, nora joko gara, zela zeatera bide dauka guztionez, ez uketi jozu eskudeak eta oso eskaza da, baina ez dakite gai izango garen hori berbideratzeko?
Bueno, guke egin genuen. Guke eman genion eskuko frenoari, eta esan genion, bueno, ba, guk horrela ezin dugu, eta bagoaz Nafarroako modelora, ez? Bueno, guri ondo joan zaigu, egia da gu bakarrik 6 hektarea daukagu zela. Baina 6 hektarea edo 600 hektarea azkenean da ze enfoke ematen diozun lurrari eta zer nahi duzun lurrari atera. Nahi badezu gaurkorako ogia eta biharko gozea, orain daukagu mendiak hori ematen digute. Gaur bai eman digu janaria, baina bihar gozea zer esaten dut, ba, gaizotuta daudela, pillo bat rekurso egin behar duguz, horrek kentzeko, pozoiak erabili duguz, lurra desegin egin dugu, nutriente guztiak kendu diogu, bioanistasuna galdu dugu. Fiskabatori da, ez dakit, erronka nora guazen, ez? Gure politikariak eta sobre todo baso kudeatzaileak hori... Nire galdera hori da, oza, zer nahi dute? Euskal Herri bat gaur ogiarekin eta bihar gozearekin, edo Euskal Herri bat bioanistasuna, eta pizka bat, ba, Nafarroako modeloarekin. Hori da, Bizkaian eta Gipuzkoan eta Araban, hori da teknikaria planteatu behar dutena.
Aldundia ipatu duzu, aldundia dagoenen arduran, baso arduran, nagusik eurek arautzen dute horren erabilera hein handi batean.
Arautu eta
diruz lagundu egiten dute bai zer egin eta zelan. Eurek guztionen jakinaren gainean badagoz. Kokoloa bez dira izango. Zer dala eta horretan jarraitu edo, zer egin daiteken hori aldarazteko?
Ba, ez dakit, nik bakarrik esaten dizudana da, orain momentuan diputazioak 12 familia egurren 12 familientzako lan egiten ari dela. Eta gure basoak daude lobby horretarako eginda.
12 familia edo...
Egurraren enpresa aldia Euskal Herrian bizi direna, ego Euskal Herrian. Hoientzako. Eta hoiek ze implikatzen dute, ba, gure basoak gaizorik egotea. Eta gure basoetan ba, egin den kudeak eta egitea. Bioan istasuna galduta eta leharti bai da oso leku bat pinudia 188an sartunda dagoela. Eta begira egin orain egin ari dan kalteak. Osa, guztia kendu behar da. Ia guztia. Ezke dena dago gaizotuta. Eta zer gaitik, zelurrari eman diogu pasada bat.
Kostalde osoa, esaten ba...
osoa, leharti bai osoa, dago pinua guztia.
Mende balderago etorrita, parkatu, bai, mende balderago egin da, bakio dekogu,
bai?
Bakio neukaliptua nagusi aspaldi, oin azken lege intzaldian antza bertan sartutako daltaldea korri buelta eman nahi, eta bestelako... Ba, proiektu batzuei ekin egin diete eta hor dabiltza.
Bai.
Oztopo asko, esaten denez, edo zailtasun asko aldundia jarrita be bai, entzuten da.
Bai,
bai, ja, bueno,
bai, eta hor dago bai Lurgaia Fundazioa, eta
herri
dago...
Herri egin omen, behar omen dugu indarra, ez? Herri bakoitzean udalek badituztelako udalen... esku dauden lur publiko desente eta hoietan
bai, baina
bultzatu lehenik aldaketa zait.
Bai, hori egia da eta nahi duenak aldaketa ingo du, baina berriz esaten dizut hemen dagoen lobia oso indartsua da, bai udaletxetan sartunda eta pribatuki, osea pribatuki lobi horrek pribatuki doaz ba, esaten zer egin behar den lurra honekin, pinua eta eukaliptoa. Eta horra, arazo potolo bat. Benetan, nire galdera da, ez da, zuk neri bota didazu, baina galdera da diputazioari bota behar diogu, eta lobi horreri, nora eta zer eta zelako basoa nahi duten 2025 urtean. Zer, hemen garapen jasangarria hitz egiten da, eta garapen iraunkorra, eta egin behar dela 17 ekintza... jasangarriagoa izateko eta gure datuak gehitu egin behar dugula, bai energia eta bai kutsadura eta bai reziklapena, bai, baina gure basoak orain momentuan dagoen kudeaketarekin, ba 2025 urtean, ba nik ez dakit. Hori da ni botako nien galdera.
Zelako basoa nahi dugun 2025ean eta zer egin duen horretarako, ez da?
Hori da.
Hori lobby hitza behin da berri entzuten da, botere handiko jendea dagoela hor sartuta eta gauzak ekintzaile askok eta unibertsitateko jende askok eta talde ekologistek eta eskatuaren atea erabat itxita hori entzuten da. Ez dakite herritarrek be hori oso kaleari lotuta bizigara gero eta gehiago, basoari lepoa emonda edo gutxiago jakinda. Ez dakit herritarro be zer egin behar dugun hori kontzientziak gehiago jakiteko, gehiago maitatzeko daukagun mendia basoa eta gehiago zaintzeko eta presio handiago egiteko herritar moduan, ez? Beste gauza batzuetara begira gabiltzala ematen du eta gure lepotik edozein gauza egin dezaketela guk txintik esan gabe.
Bai, eta nire esperientziaz hitz egin leike dugu, ez? Nire esperientziaz oso argi ikusi nuen, eta hau produktore gehienak balur zati badaukanari bidaltzen diot mezu hau, ez? Edo pinudi badaukanari edo eukaliptoa. Nik oso argi zentsuna daukadanetik, nik oso argi ukidut basoa, espinudia zeukare, basoa, bioaniztasuneko formatutako eremu bat, hori zela janaria bilatzeko. Bai? Hori ezela papela egiteko, adibidez pinudarekin gertatzen dena. Ez? Pinudi batek bakarrik papela egin leike dugu. Beste guztia hil egiten da. Moztu egiten dugu, bioaniztasuna desagertu egiten dugu, eta bakarrik nahi dugu papela. Ez? Eta eukalituarekin berdin gertatzen da. Bai? Nahi dugu gauza bat bakarrik industriarako. Papela, aglomeratua, kolak egiteko. Orduan, karo, nire konzeptua basoarena, eta hau bidaltzen mesua, bidaltzen dio produktoreei, produktorean ideitzen dio lur zail bat daukaneari eta baso ere mua, jakin ez dezala hori. Basoa ez da papela egiteko gune bat, bai? Basoa da jateko ere mu bat, edo energia bilatzeko gune bat. Egurra, biomasa, edo janaria. Perretxikoak, onjoak, frutak, fruta txikia, grosella, frambuesa, arandanoak, bai, zagarrak, madariak, kereizondoak, hori da. Eta konzeptu hori, produktore bezala, bakoitzak egiten badu, guk egin dugu laurden bat, gure basoak egongo dira Nafarroa bezala. Arazoa da hori.
Esperantza horretan
gua ziginan eta gure esperientzia eta ez da eta eduki dugu jentea etorri dela gure elkartera ikusten zer egin dugun, zelan egin dugun eta pizka bat bentsat ikusten, ez?
Horretaz hitz egingo dugu hirugarren tartean, Joseba, oso zuen elkartearen funtzionamenduari buruz kurioso gagoz, jakin nahi dugu eta horretaz sakonduko pizkat. Beste kanta bat entzun dezagun lehenago. Ibon Burgoa teknikariak jarriko digu bigarrena.
Casa y el árbol. Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida. Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola? ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a la suma del viento? ¿Qué le puedo objetar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa emparchada? Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso, y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de quedar la canción. La canción, mi canción.
Joseba Zabalagaz berbaz, gabiltzala hortxe Ibonek aukeratu duen kanta ederra, hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Silvio Rodríguez izan dugu kantari, eta gomene entzuten osoan gustura. Joseba Zabalagaz berbaz bera Ekoiz Elkartearen izenean etorri da. Ekoiz Elkartea Oiz mendiaren magaletan iparraldera, esan dezu, itsaso aldera, esan diguzu lehen Mundakako itsasadarra ikustu zuela zuenetik, eta beste aldera bira da Getariko arratoia be
bai, 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 bai. Hori da, hori da. Horre kostalde guztia ikusten dek Mundakati, ba Getarira arte. Horre dauka ba Oiz mendiaren pizka bat bizitasuna, ez? A mila metrotan, iparraldera ba hori itsasoa, eta ba hegoaldera ba Muskizeko tximeneak ikusten ditugu, esan digoitik. Imaginatu, kutsadura ba handik goitikan ikusten dut, bai Durangokoa eta bai Muskizekoa.
Zuzen Munitxibarren bizitzaela esan duzu,
ez da? Ez, goian, Gerrikaitzen.
Ah, Gerrikaitzen.
Gerrikaitzen, baina bueno, erdi Bilbotarra eginda nago, horre Uribarri auzoan eta ba, neskalaguna daukat eta badakizu. Ba, Laizterra erdi Bilbotarra egingo naiz.
Horatza, tiraten dok.
Bai.
Joseba, lehen geratu zaigu historien hasieran, kontatu duzu pixka bat zean egin izan duzuen baratzea, erreka, etxea konpontzen hasia zaetela, lehengo moduetan eta lehengo materialetan, eta beti ikasten, ez?
Guztian
eta prozeso zoa, oso aberazgarria zuentzat, bidean ikasten, etengabe.
Bai, hori dek, bai, antzineko gauza, ba, hori, erdi galduta daudena, ba, hori da, lehenengo informazioa bilatu, ba, jente nagusiekin itxegin, ba, zerritar nagusiekin, 85 urtetik gorakoekin, gehienak, hor dago informazio guztia, ba, zerri bat konpontzeko, 85 urteko pertsunekin itxegin behar duzu. Azkenengo kanterua bilatu genuena, horra Ondarroa, Lekeitio, Etxebarri partekoa, ba, haiekin konpondu genuen baserriko gailurra. Ez egoen, hemen Bilbon eta hemengo konstruktoriak ezekiten baserriko gailur bat jartzen. Bai, badakite, kendu eta barri bat osoa jartzen, prefabrikatuta, baina eiek berak egiten kantero bezala ez dakite.
Ez egiten,
eta eskerrake gizon horiek Damian zeukan izena. Ipar
Euskal Herrian kultura hori gehiago mantendote da.
Bai, Akitanean eta bai, Endaian eta horti.
Badakite etxe haiten ondino,
bai,
belanaldi emonein jake gazteago.
Bai, hori iparraldean, bai, jo, leku badago orain, a ber, goratzen manai, Saran dago, hor zego urtean eta urtean zehar egiten dute horlako ikastaroak eta ba, baserriaren baselan ba, obrak eta zela mejoratu eta horrelako gauzak. Sarako herrian, bai. Eta iparraldean asko. Hor dago laborantza elkartea.
LB.
Bai, hori da, eta horiek egiten dute pilo bat. Egia da, ipar Euskal Herriko laborantza eta ego Euskal Herriko laborantza oso desberdina dela. Oso, han, bai, legealdiak asko laguntzen du, eta bai, hemen asko ikasi behar dugu, bai, lan eremuaz, landa eremuaz, basoaz, eta hori.
Orokorrean
bai, eta
ingurumen, ikasi behar dugu, ja,
bai, eta iparraldeko baserritarra ingurumen aldekoa gehiagoa da hegoaldekoa baino. Hegoaldekoari, pizka bat asko kostatzen zaio ingurumena. Bai, baserritarra biak dira, bai, baina ez ingurumena, pizka bat kostatu.
Esan dezagun orokorrean jantziagoa direla edo
ingurumen aldetik, bai, ingurumen aldetik, bai. Beste gauza bat da, baserria zelan atondu eta zelan, bai, baina nik ingurumena, ba, zenbat plastiko eregin, zenbat enora bota zure hondakinak, berziklapenak, uraren gestioa, energiaren gestioa, hemengo baserritarra bigarren mailan daude, iparraldekoa konparatuta baino. Pena bat, baina, bueno, Euskal Herria anistazuna da, hori.
Bueno, ona, elkarrekin zubiak egiteko, ez? Elkarrekin ikasteko.
Hori da.
Hain gandik ikasteko eta zubiak eraikitzeko.
Bai, egiten dira, askotan, horre, bai, enek eta eneren bidez eta beti egoten dira hor formakuntza eta bai iparralde egoalde eta pizkanaka. Egia da, ba hori, eske egoaldean, egoaldeko ingurumen formazioak eta ingurumen politikak eta doaz oso atxeratuta doaz. Eta iparraldean adibidez, ba nahiko potenteak.
Bai. Joseba, Ekoizera itzuliz eta bukat laster agurre egin behar dugunez, hasierako horretan geratu zaigu gogoa jakiteko, oso interesgarria zuen bidea, irutzen zaigu, eta Eta jakin edo pixkat zuen arteko lanari buruz, personen arteko lanari buruz. Bai. Azteko, esan duzu, kontzesio bitartez lortu zenutela.
Bai, 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 hor lana...
Etxe
lan...
eder bat, or, lurralde eder bat...
Lan nepotolo bat.
Ez da agertzen, horren kuriosidadako,
hor bai, bai,
horretara, ez?
Bai, bueno, horre lan ikaragarria egin zuen aneaz piazu Gernikarrak, beraziko pedagoga, irakaslea Alonsotegiko eskolan, bai, ba, pedagogiako lana, eta bueno, ba, konbentzitu zuen, baserritar baterik, iraunkortasun plan bat egiteko bere baserrian, berak ez zuela galduko beren jabetasuna, eta egingo genuela, hobetu, beren etxaldea, ez? Izango ginen, okupa modernoak, ez? Hmm. Eta hori izan zen azken finean gure negozio, guk egin genuen negoziazio bakarra, ez? Hmm. Beste azkenean besteak dena izan da, etorri egin dira, ez gara gu bila joan, etorri eta gu, eta gara guk ateak ireki, eta eztabaidatu eta itxegin, eta lortu diran gauza, horrela lortu dira.
Bai, negoziazio luzea egin zuela eta ane azpiazua aipatu duzu berezik, ez da?
Bai, bera izan da.
Zementalidade bat aldatzea, da?
Bai, da.
Zementalidatek esatea, bai, lagako txuet.
Bai, lagako dizuet, ez dudana behar, zenik saldu ingo dut eta lau gorleko emango didate, eta karo guk bori izan genio, no noiz saldu nahi baduzu, guri saldu, ez? Baina printzipioz guk ez dugu nahi, erosi. Osea, ez dugu behar, guk propietateari... uko egin nahiago kooperatiba bezala gauzak egin, edo bazkide bezala, edo auzokide bezala, hori da gehien gustatzen zaigun izkia, auzokide bezala, eta hori da, eta horrela lortu genuen, bai baserria, eta gero lurrarena errazago izan da, horiek dira zesioak, ez, usten dizute, eta inbesterako urte. Egia da, 75 urtera arte lortu dugula terrenoak. Orduan badaukagu hor egitarau potolo bat egiteko, ez?
Ondoren esan duzu ireki egin zenutela zuen hasierako bideo hori eta jende etorri egin zaizuela eta konpondu izan zaitek gero eta jende gehiagorekin orain zaeten eraino.
Bai, hor gehienak irakasleak etorri ziren, bazkidetu zitzaigun pilo bat irakasle, adibidez esango dizut asko, Ulestiko eskola, Munitibarreko eskola, Arteagako eskola, Musikako eskola, Zornotxako eskola, Gernikako eskola, Bermioko eskola, Getxoko hiru eskola, Leioako eskolak, Ibarriko unibertsitateak, Zumarraga, Santurtzi...
Eskuntza munduko jende, eskola asko elkartu zaizkizu eta
ikasleak. Lehenengo irakasleak, eta karo, irakasleak ikusi zuten proiektu hori, eta nahi zuten asko, zentroekin lantzea, ez? Hori 2012an. Hasi ginean, eta hor, karo, hor... 2008an ginean 20 bazkide, da 2012 urtean ja ginean 1200 bazkide. Claro, hori izan zen, holako salto...
Bazkide izateak zer dakar eta zer eskatzen du?
Bazkidea, lau urtetik gora edukitzea, ingurumen aldeko sensibilizatea izatea, gure lantalde bat edo bestean parte hartzea, alba duzu, eta zure agenda ikusten badizu, hemen bazkidea denetari daude, batzuk agenda laburra eta beste batzuk agenda luzea dutenak, eta kolaboratu ingurumen aldetik, eta alduzunean komendaten zaizu udaberrian bizita bat egitea, udazkenean bizita bat egitea, eta neguan edurra, aldaketa klimatikoa gea denon artean geratzen badugu, edurra etorriko da berri zoiz mendira, eta neguan komendatzen da beste egun bat pasatzean.
Edurra egunen baten da arabi batea bez.
Hori da, dena zuriz ikustea, dena gorriz eta hemengo basoen kolorea udazkenean, eta gero udaberrian, ez? Dena udaberriak orain momentuan ikusten duzuna da hori dena hasten dena. Pila hasi dela martxan, nik ez esaten duan bezala. Eta horrela, orain momentuan bazkide izateko gehienak kuota bat jartzen dugu urtean 5 €, eta kanalizatzen dugu basora edo energira edo baserritara. Webgunean dago informazio guztia, ekoiz.eu, euskaraz erderaz, ingelesez eta frantsesez orain ari gara prestatzen. Eta gonbidapena, ingurumen aldeko edonori, ba, etortzeko gure ateak irekita daude, eta ba, ba hori da. Eta mila esker zuen saio gaiti, ba, aurkezpen hau egiten utzi diguzutelago.
Eskerrik asko zuen, Joseba. Galderatxu bet bukaerarako, aipatu zointxe atea zabili daudela eta gonbidatu jendea bertara etortzea, eta galdetuko nizuk, eta gonbidatu beste zuen moduko ekintzaileak olako proiektu gehiago garatzera, ez da?
Bai, posible
da, zuek erakusten zate posible dala, oso proiektu politero bitzezeko eta gustatuko letzeko gara horrelako proiektu gehiago.
Hori da, hori da.
Izatea inguruan ahalik eta gehien, ez?
Hori da, hori da.
Eta horrela ere aldaketa eragin dezakegulako.
Hori da, eta askotan koizio erabiltzen dugu horrela, elkarte askori erakusteko, ba, zelan dan posible, ba, hau egitea. Nondik hasi ginean, eta ba, gorko gunean, ba, non gauden, eta ba, zein dan gure bidea, ez? Eta gehienetan, ba, hori, iraunkor bidea.
Ezker mila, Joseba Zabala, Bilbo Hiria Irratian izan zaitugu ordu bete inguru berbaz, dago zeren mondogun. Ibo Burgoari, mila ezker, hortenikari eta kantak fin eta zorrotza aukeratzen betiko moduan. Eta entzule guzti eskerrak, eledera orteretxe izan da itaurak egiten eta laster beste norbaite gazetorikora berbaz Bilbo Hiria Irratira. Mila ezker dan hori.